ponoći 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć. Pretpostavljam da je mnoge izmorio tenis i da će ove noći da spavaju, ali da čujemo da li ima onih koji su u dobroj kondiciji i koji će biti sa nama u ovoj noći.
Iz svemirskog broda.
Dakle, 4 minuta posle ponoći, vreme za još jedno druženje u noćnom programu Beograda 202, širom zatvorenih očiju, ove noći, nedelja na ponedeljak, mada je već je zapravo ponedeljak, vreme za pogled iz svemirskog broda. A evo već je tu i Zigi iz Čačka, kaže ja sam tu dobro. Dakle, pretpostavljam da su mnogi gledali tenis, bilo je uzbudljivo i vidim brojni komentari. Pretpostavljam da su mnogi onako emotivno sve to doživljavali i preživljavali. Naravno, ne kao Novak, ali dobro. Ali mi ćemo se definitivno ove noći baviti nekim drugim stvarima. Dakle, vratit ćemo se malo na 6. festival književne fantastike Art Anima. I ove noći ćemo slušati jedno od, to jest delove sa jedne od tri tribine koje su bile posvećene na neki način feminističkim temama vezanim za različita dela fantastike. Naravno, jedna, kažem, od tri tribine, samim tim pozabavit ćemo se svima njima tokom narednih nedelja, ali to će biti samo deo emisije. U drugom delu vas vodimo na opet jedno muzičko putovanje. Prošla nedelja smo se bavili Spider-Manom. Ove nedelje nećemo imati superheroje, ali ćemo imati jednu interesantnu listu i to nije jedina, ali recimo jednu od njih, a objasnit ćemo posle toga zašto smo se baš za nju odlučili, koja se bavi jednom knjigom koja je i tekako bila inspiracija i pre 30-40 godina, naročito sa dolaskom novog talasa panka, ali je takođe postala izuzetno interesantna recimo pre nekoliko godina. Tako da do duše to su onako highlighti ili baš neki vrhunci, ali zapravo nikad nije prestala da bude zaboravljena i mnogi muzičari su pod njenim uticajem, ali i onog svega što nam se dešava pravili muziku ili pesme koje ili mogu da se itekako smeste u svet koji opisuje ta knjiga ili su najdirektnije inspirisane onim što se u toj knjizi dešava. O čemu se tačno radi? To ćete čuti nešto kasnije. Samo ću vam zagulicati možda mastu time što ću reći da ćemo slušati tako ove noći Superhumanse, Eurythmicse, Dead Kennedys, The Jam, Stevie Wondera, David Bowie-a, Radiohead, Rage Against the Machine, Muse, Coldplay. Koja to tema može da povezuje sve ove grupe i koja knjiga? Pa, možete da probate da poludite ako ste raspoloženi, onako da date mašti na volju. A ako ne, sačekat ćete jedno, pretpostavljam, sat i nešto, pa ćemo onda lagano da krenemo na jedno interesantno muzičko putovanje. Ove noći sa vama, Miloš Georgijević, Sava Marković i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Better.
15 minuta posle ponoći, kaže ovako, da li, ja nisam neki ljubitelj SF-a, niti horora, ali dobra vam je muzika. Dobro, drago nam je. Odiseja od Clarka, draga Novi Sad, mislim da je tema večeri. Nije. Nije loša ideja, ali da budem iskren, Odiseja, u svakom slučaju, ta priča vezana za svemirska putovanja bi mogla da bude, da, neka recimo tema, i sigurno je da su razni bendovi, razni izvođači imali na neki način, u svakom slučaju, putovanja, ako ništa drugo, u nešto nepoznato i drugčije, što bi moglo da se veže za temu svemirskog putovanja, da nije, da tako kažemo, namenski pravljeno, ali da, saznaćete večeras. Samo da vidimo šta još kaže. Jel to promovišeš? Virtualnu fantastiku? Pa ne. Nećemo promovisati virtualnu fantastiku, mada na neki način da, sve je ovo virtualno, s obzirom da smo u etru poprilično onako nedodirljivi, baš kao što je to svet kompjuterskih komunikacija ili komunikacija u tom okruženju. Dobro, pre nego što dođemo mi na tu priču i na muziku, a u najavi sam pomenuo koji su to izvođači koji su obrađivali temu iz jedne knjige, idemo na, dakle, šesti festival Art Anima, koji je održan pre sad, koliko ima, skoro mesec dana, i gde su naravno bile najrazličitije priče, a taj festival, iako se bavi književnom fantastikom, je poprilično otvoren za sve i različite uticaje, dakle, ne mora nužno isključivo da bude priča o knjizi, možda je ona bila inspiracija i za neki film, ali kasnije da bude inspiracija za neku priču. I na tom festivalu, dakle, bile su tri tribine koje su posvećene bile feminizmu, i to na najrazličitije podteme, i pozabavit ćemo se svima, pošto je stvarno bilo interesantnih priče, ali dobro, to ćemo da ostavimo nešto malo i za kasnije. U svakom slučaju, jedna od tih tribina, i ako se ne vjerujem prva baš po redu, je bila posvećena jednoj popularnoj televizijskoj seriji, naime njenoj najnovijoj inkarnaciji. E sad, ona svoju osnovu ima u ranijoj TV seriji, ranijem stripu, dakle sve počelo, ali da ja ne bi sad tu mnogo dužio, uvod će da nam da Nađa Pavlica. O čemu je reč?
Serija, dakle, o kojoj govorimo je Jezive Sabrinine avanture. Izlazi na Netflixu od 2018. godine, a bazirana je na istoimenom stripu koji izlazi od 2014. godine. Međutim, publici je ova serija poznata zapravo još od 90. godina, kada je Sabrina postojala kao veštica tinejdžerka u jednoj potpuno drugačijoj seriji koja je bila izuzetno popularna. Postojali su nakon toga i stripovi o Sabrini, prije serije i nakon serije su postojali različite animirane serije o Sabrini, koje su isto tako pratile tu Sabrinu Vešticu tinejdžerku, a sve ove serije su bazirane na stripovima Sabrina Veštica tinejdžerka, koji izlaze još od 60. godina, izlaze u različitim serijalima, pisali su ih različitih ljudi, tako da ima dosta veliki broj i samih tih stripova. I sad može dosta konfuzno da deluje kao ta čitava količina tih različitih Sabrina, različitih stripova, međutim u svijetu stripa nije neobično da imamo te različite aspekte, da imamo jednog junaka koji različiti autori pišu iznova, bitno je uvek da taj junak ima jedno jezgro i neku priču koja je konstantna, ali koju naravno autor može da ispisuje u skladu sa time šta želi da ispriča tom pričom. Tako je Sabrina uvek polu veštica, polu smrtnica, živi sa svoje dve tetke Hildom i Zeldom, roditelji su joj pa odsutni, da, i prati se njeno odrastanje i njene dileme prosto u tom između smrtničkog i veštičkog sveta. I tako imamo, istu takvu postavku imamo i u seriji iz 2018. godine. Međutim, za razliku od serije iz 90-ih, i što je bio veliki šok ljudima koji su seriju 90-ih volili zato što je bila duhovita i tako je bila sva slatka, ova serija je daleko jezivija, strašnija i bavi se mnogo ozbiljnim temama nego što se bavila originalna serija. Ljudima koji su čitali strip, naravno, to nije bilo toliko šokantno zato što je strip u odnosu na seriju zapravo još i mračniji i još ozbiljniji i bizarniji. Počevši od nekih stvari koje su čisto prosto fizički bizarne, na primjer da su Hilda i Zelda kanibali, do nekih stvari koje su na nivou priče dosta problematične i dosta ozbiljnije. O tome ćemo možda nešto i razgovarati danas. Tako da je skrenula sami prvo time pažnju na sebe. Zatim je izazvala različite kontroverze budući da je satanistička crkva tužila Netflix zbog kulturne apropriacije i zbog predstavljanja Bafometa i predstavljanja crkve. Također neke katoličke struje su se žalile na neke predstave u seriji zato što su protumačile, što moguće da jeste bila namera vrlo verovatno, da ovi Sabrinini odnosi, kao čitavi ti odnosi unutar satanističke crkve, zapravo reprezentuju odnose u katoličkoj crkvi sa svim kao pravdanjima nemoralnih postupaka Božjom voljom, seksualnih odnosa, tim nekim instancama. Tako da samim svim tim stvarima skreće konstantno pažnje na sebe.
Hit the ground, playing dead, I'll never do. Gotta keep an eye on you. Patience is wearing thin, paper thin. Promises broke again. What a sin, but it only feeds my energy. So don't expect no sympathy. Smoke, fire, it's all going up. Don't you know I ain't afraid to shed a little blood? Smoke, fire, flares are going.
Taken there. Let's pull this trigger, 'cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of.
Još minut pa pola jedan, mi smo u društvu Sabrine, veštice tinejdžerke, tako se naravno znavala ona prva serija koja je bila izuzetno popularna u svetu. Ne znam koliko je vas otpratilo nju ili makar zakačilo svoje vremeno, meni se čini da je išlo nekom to prepodnevnom, poslepodnevnom terminu na pojedinim televizijama nekad davno i meni se čini da ovde dakle nije bilo toliko nekog velikog interesovanja i priče za nju, ali dobro, i to je bila dugovečna serija. Meni se čini da smo naravno propustili da je otpratimo kad i ostatak sveta od samog početka, pa je najvjerojatnije to bio svojevrstan problem nekada, ali kažem pogotovo među mlađom publikom i ta prva serija je izuzetno dobro prošla. Čuli smo od Nađe Pavlice da je u osnovi svega bio strip, odakle je sve to krenulo, pa sada sve to dobija nove varijante. I opet nešto od Nađe slušamo o feminističkim aspektima koji postoje i pre Sabrine, pošto naravno Sabrina nije bila prva.
Međutim, ono zbog čega smo mi kao zapravo ovde velikim delom i ono zbog čega je, na primjer, meni privukla važnju, je jedna jaka feministička crta i feministički aspekti kojima se ova serija bavi. Tu se naravno nije ni po tome nova, nastavlja se na neke tradicije u stripu, na primjer na Wonder Woman koja je jedna od prvih feminističkih superheroina, a to u stripskom svetu, a u serijskom svetu, po mom mišljenju, se u velikoj meri nastavlja tradiciju serije Buffy ubica vampira, iako naravno nije kopija te serije, ali mnoge stvari koje Buffy u svoje vrijeme započela, Sabrina nastavlja, i to ne samo na nekom nivou priče, iako i nivoj priče mogu da se porede time da one imaju isto godina, jedna i druga su idu u srednju školu preko dana sa smrtnicima, a sa druge strane su veštica, odnosno slayer, odnosno ubica vampira, pa imaju takve zadatke, miješaju im se onda na kraju i taj smrtnički i veštični, odnosno slayer život. Jedna i druga se u nekom trenutku zapravo žrtvuju za svet, Buffy bukvalno žrtvuje život, Sabrina žrtvuje dušu. Ima, mislim, čak jedna epizoda u Sabrini koja je poprilično omaž epizodi iz Buffy, epizoda koja se bavi snovima, jako, jako izgleda kao jedna epizoda iz Buffy, kao, ne mislim da izgleda kao kopija, nego baš kao omaž i kao neke odavanje počasti autorima serije Buffy. Ali osim tih tako stvari koje su na nivou priče, ono što im jeste bitnije, mnogo zajedničko, je način na koji pristupaju patrijarhatu, na koji pristupaju dekonstruisanju patrijarhalnih normi, na koji pristupaju preispitivanju rodnih uloga i generalno čitavog sistema u kojima se one nalaze. I jedna i druga se nalaze u jednom svetu u kome one imaju moć, međutim njihova moć je konstantno kontrolisana i ograničavana muškarcima. I kao koliko god imamo te neke, stavili smo njih u prvi plan, međutim imamo neke muškarce koji su baš jako, jako karakteristični za patrijarhalne i nazadne neke teme, koji njima ograničavaju moć, oni prave probleme koje oni moraju da rješavaju. I tu na neki način možda se Sabrina napreduje u odnosu na Buffy, pošto od samog početka kaže, pa čekaj daj malo ja da preispitam ovaj svet. U nju vidimo kao da je u školi kao aktivistkinja, feministkinja, i mislim da je možda čak i u prvoj epizodi kada treba da ima svoje krštenje i govori joj se, pa ti ako hoćeš da budeš smrtnica imat ćeš slobodu, ako hoćeš da budeš veštica imat ćeš moć, ona kaže, pa ne, ja neću da imam ili slobodu ili moć, ja želim da imam i slobodu i moć. Sad, naravno, postoji neki drugi aspekt u kojima ova serija napreduje upitno u odnosu na drugačije serije istog tipa, to je uvođenje crnih likova koji su u ovakvim serijama često skrajnuti, transrodnih, uvođenje transrodnog osoba i slično, o tome ćemo također govoriti.
Thank you.
Program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi iz svemirskog broda u kojem se bavimo Sabrinom. E sad, nekada davno, to je bila Sabrina veštica tinejdžerka. Reč je o televizijskoj seriji koja je išla tamo negde od sredine 90-ih pa do 2003. A ovde, da tako kažemo, bio povod najnovija Sabrina i to je jezovite avanture Sabrine, televizijska serija koja je krenula 2018. Mada za sve postoji stripski predložak i o tome je bilo reči, tačnije feminizmu u kompletnom ovom Sabrininom opusu na 6. festivalu Art Anima fantastične književnosti. Dakle, čuli smo uvod koje je napravila Nađa Pavlica, a jedna od učesnica razgovora koju ćemo sada malo više slušati je Milica Ulemek, koja nam je na početku dala jednu osnovnu priču o stripu i seriji. Dakle, da krenemo od početka.
Moj udeo u svemu ovom jeste da govorim o stripu, vešta, to je Čuvanje Brančeva Sabrina i o samoj seriji. I to nekako, ja sam najviše koncipirala ovo neko izlaganje svoje oko tog nekog feminističkog čitanja. S tim vezi se uputilo istraživanja što u stvari predstavlja veštica u našoj kulturi, šta je predstavljala i u književnosti pre svega, što mi je nekako bliže oblasti uopšte ovako i ono što mislim, većina nas ovdje zna jeste da sam pojam veštice jeste ranije, uvek je predstavljan kroz taj stereotip nekakve stare žene, najčešće ružne, koja želi da napakosti, koja je zla i ogorčena. I čak što je naj, mislim, vidjet ćemo kako se to sve, taj stereotip prenosi i u seriju i u strip donekle, ali se on nekako drugačije biva obligao, pogotovo u drugoj sezoni same serije. Recimo sad, sam kao taj pojam veštice u književnosti, u narodnoj književnosti, jeste upravo taj kao prototip, taj stereotip, ona je znači zla i stara koja žele da napakosti, ona nikada nije, pošto najčešće u bajkama recimo imamo te junakije, ali redko kada je nekakva junakinja, ona želi da uvek je neprijatelj tom junaku, najčešće je prepreka, ali redko kada je pomagačica. Dok tek kasnije, u 19. veku, u književnosti kreće nekakva priča o dobroj veštici. U stvari, to kreće od najviše kasnije, kada je u stvari u filmu i u serijama, kada je ekranizovan, to je od filma Čarobnjak iz Oza, to jest od same knjige Čarobnjak iz Oza, koju je Baum napisao i gde on je stvari prvi put, ne baš prvi, ali jedno od prvih puta na takav način ubacuje i dobru veštice i pored one zle. Znači sad nemamo taj jedni stereotip te nekakve zle veštice, imamo i dobru veštice. A on je sam bio najverovatnije inspirisan radom Matilde Drosnan Gage, koja je u svom delu Woman, Church and State govorila o tom pojmu veštice, o u stvari tome kako u stvari veštica predstavlja sve one žene koje su potlačene od strane patrijarhalnog sistema i od crkve i koji patrijarhalni sistem i crkva žele da kontrolišu na sve moguće načine, znači telesno, reproduktivni sistem i bilo koji, znači, i na bilo koji sistem, na koji način koji možemo da prosto zamislimo. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? We'll be right back.
53 minuta posle ponoći, dakle, ove noći na neki način priča i o vešticama, naime, moramo da im se dotaknemo kada je Sabrina, nekada je i u polunaslovu serije bila jednostavno veštica, tinejdžerka, ali ona definitivno jeste veštica. Imali ste prilike u pogledu iz Svemirskog broda da slušate delove predavanja doktorke Marije Šarović o vešticama na slikama od 15. do 17. veka, tačnije naziv tog predavanja je bio Predstava veštice u likovnoj umetnosti, ali jednostavno ona je morala da se, da bi to predavanje ipak stalo nekih sat vremena, ograniči makar na ovaj period. Međutim, ono što je interesantno, ko se sad seća ili ko ima prilike da sluša, doktorka Marija Šarović se upravo prvi put susrela sa vešticom, naravno u Popaju. Dakle, nemamo samo loše veštice, imamo i dobre, i u nastavku ove priče večeras Milica Ulemek, dakle, nastavlja da nas upoznaje sa vešticama.
U tom smislu kreće neka priča o tim dobrim vešticama i sada ja ne bih da nabrajam, jer možete vidjeti uopšte, na primjer, kada ukucate u Google koliko, recimo, ima serija i filmova uopšte o vešticama. Sad, naravno, na varijacije na temu. Često su to i takođe još jedan stereotip koji postoji, jeste pored te kao zle stare žene koja kao želi da uništi, jeste i kao neka vrsta neke vampirice ili veštice ili taj nekakav miks koji u stvari je femme fatale, ali opet fatale. Znači, ona je ta koja će na kraju da ubije, naravno, pre svega muškara, da raščereči i tako dalje. E sad, i takav element, i taj stereotip opet postoji u stripu i u seriji. Naravno, posle, kasnije nekako se prikaz veštice u serijama i filmima menja. Imamo ono iz film iz 1962. godine, I Married the Witch ili The Witch, da se u stvari prikazuje, nekako prikazuje se ta kao, naravno, bela, hetero žena koja je veštica, ali sve te svoje magije ona ne koristi da bi, ne znam, pobedila neko ultimativno zlo, već više kao za neku vrstu domaćih poslova i tako dalje. Međutim, to se kasnije menja, pogotovo recimo u 90. imamo ne samo veštice tinejdžerku u Sabrinu, nego imamo i čari, koje su kao, koje se dobre veštice koje se bore protiv, ne znam, svih zala na ovome svetu, pored čari. E sad, takođe napravljena je 2018. godine i kao ponovna verzija čari, koje su isto, ja sad nisam gledala ovu seriju, ali kao da sam čula da su kao, da takođe ima dosta feminističkih elemenata i da može da se na feministički način čita. Znači, pored čari 90-ih su bile i onaj film Praktična magija, koja kao iz nekog razloga, kad god treba da izađem na ispit, dan pre toga je bio taj film, ja sam svaki put to gledala, kao da neko zaista bacio neku magiju. E sad, znači, pored toga, znači, kreće ta neka priča o dobrim vešticama. Sad, tu priču o dobrim vešticama mislim da je najviše u književnosti. Nekako nadogradila Rulingova sa svojom junakinjom Hermionom Granger. Svi znamo ko je Hermiona Granger i jako je zanimljivo to koliko ima sličnosti Hermiona i Sabrina. Da, dobro, ne znam stvari koliko fizički, misliš, zato što nekako, Sabrina mi nekako, dobro, da, znači ovako, imam mi nekako u sličnosti između Sabrine, jeste to da su Sabrine isto polu, majko je kao smrtna, dok je otac veštac. Hermione isto to njeno nasljeđe, ona je kao iz porodice normalaca. Isto obe su jako dobre, žele dobro, bore se za jednakost, tamo u, ne znam, Harry Potteru Hermiona, tamo onaj ubljub organizuje, znači bore se za jednakost svih stvorenja. Isto tako i Sabrina u prvoj epizodi odmah ona kreira onu kao vika organizacije koja u stvari, naravno, treba da nam ima svakakve simbole u sebi, ali u stvari treba da predstavi kao tu neku žensku njihovu kao kavan u srednjoj školi koji treba da se izbori za prava u stvari tih devojaka koje pohađaju tu srednju školu, koja su im inače oduzeta s obzirom na to da im kao jedan šovinista vodi tu čitavu školu. Uhu.
else, I'm gonna let her do all the talking.
Ooh, ooh.
I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh, ooh.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh, ooh.
Then the big black horse said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me?
Ooh, ooh.
But I said, no. For me.
Ooh, ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh, ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh, ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh,
now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh.
Yeah.
Ooh.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ooh,
ooh. I said, no, 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 no,
sat i 4 minuta, Zigi piše, kaže, veštici Salema sigurno zna šta je to. Da, to je sad tema za sebe definitivno, ali otprilike najpoznatije kada bi se tako nešto i reklo. Ne znam, do duše, koja asocijacija ljudima prva pada kada se kaže veštica. Ali veštici Salema svakako. Svakako bi najvjerojatnije bila jedna na tom prvom mestu. Sabrina je takođe veštica, a dakle, ona je bila tu i 60. godina. Novi strip stiže 2014. Najnovija serija jezive avanture Sabrine, tako se sada zove, dakle, proizvod iz 2018. godine. A dakle, ovaj strip je poslužio upravo za osnovu te najnovije televizijske serije. O tome nam u nastavku priča i dalje Milica Ulemek.
Pored toga je zanimljivo, na primjer, kako u Sabrini, to jest ono što je i rekla sama Nađa, čita ova serija iz 2018. godine, inspirisana je suštinski stripom koji je napisan, koji je nacrtan i napisan 2014. godine, to jest prvi taj broj je izašao 2014. godine. Evo ga, samo da... Ovo je ta stara Sabrina iz 60. i 70. godina, koji je bio taj prvi kao jedan od stripova i, recimo, ona je to potpuno kao teen i teen humor, kao potpuno nekako... ona je veštica koja živi sa tetkom. Znači, imate uvijek stvari koje se ponavljaju, te dve tetke koje su veštice, ima dečka Harvey, on je kao uvijek tu u svakoj priči i ovde, znači, ali mislim da se ova čak scena pojavljuje na onoj uvodnoj kao špici u seriji, gde meni često ova Sabrina iz ovog stripa izgleda mnogo zločestije od one Sabrine u ovom drugom stripu iz 2014. godine, koji je mnogo više i horor i morbidan i mračni. E sad, ovo je recimo jedna scena iz tog stripa iz 2014. godine, koji je izdao Archie Comics. Sad, jedan od tih, to su pisali i nacrtali, Robert Heck i Roberto Aguirre Sacasa, ako sam dobro rekla njegovo ime, on je takođe učestvovao, to je jedan od autora same serije. E sad, 2014. godine je izašao taj strip i za razliku od serije, u stripu se ne može uopšte uočiti ta neka jasno određen kao feminizam, taj kao feministički elementi koji u seriji možemo jako očigledno, jako su nam očigledno predstavljeni, naprosto bodu u oči. Ovde toga uopšte nema. Naravno, ovde se govori o ženama, znači opet o kavanu, o ženama, znači glavne protagonistkinje jesu žene, ali za razliku od serije u kojoj možemo da kažemo da postoji neka vrsta kao polarnost, znači postoje neki likovi koji su dobri, koji su zli, neki likovi koji su dobri od drugih, ali suštinski nekako postoji taj moralni, ipak imaju neki moralni kompas. Ovde su pretežno svi onako prikazani dosta dosta su nekako zli, ali u smislu da je pre svega su sebični, samoživi su. Ono što je njima najbitnije jeste njihov kao taj primarni cilj. U to i nema to nekog kao nekog toliko porodičnih odnosa koji postoje recimo u seriji, pa postoji ljubav. I, a sad ovde je nekako pre svega svako gleda sebe i pokušava nekako da opstane u tom čitavom svetu. I sad jesu te glavne, ali nema uopšte tih elemenata feminizma koje postoji. Recimo, ono što je meni zanimljivo jeste kako je u stripu prikazan, kako su prikazane te veštice, jeste da su one kao, jesu kanibali, svi su oni kanibali, mislim, sve može se vrine. Recimo, i taj njen otac je kanibal i pojede čak, evo sad spoiler, ali imate da nađete na netu, ovaj, na PDF-u, znači sve ove... ovaj strip, tako da, ali dobro, sve jedno, znači on pojede oca, Harivog oca, u nekom trenutku je se vrati u telu Harivija koji je inače ubijen, i vrati se u telu Harivija i pretvara se da je Harivi, znači postoji jedan incest moment tu u sve to.
Living it up just leži u tami na kojoj stoji svet, pruža se do oka koje ne trepne. Procesori, pogrešni programice, može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada. Opet sam pao, opet sam se razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Predstave koje ti drže pažnju nisu dovoljne ni izbliza, da te ožire i postave tamo gde zaista pripadaš. Razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Procesori, pogrešni programice, može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada.
Jedan sat i 16 minuta, jedna interesantna priča o feminizmu, ali preko serije Jezive avanture Sabrine, tačnije poslednjem produktu u celom serijalu Sabrina, koja je bila naravno veštica tinejdžerka, i imali smo i strip i TV seriju, pa novi strip, novu TV seriju. Kada sam pomenuo prikaze veštica na slikama, što smo imali prilike, dakle, i da slušamo to jedno svojevremeno predavanje vezano za period 15. do 17. veka, tu se i tekako vidi da su slikari, sad to je naravno jedna duga i posebna priča, ali pored prikaza pojedinačnih veštica, još se davno, davno na slikama vide i veštice koje zajedno radi ili obavljaju neke rituale ili se nešto dešava. Često je u paru mlada i stara veštica, ali ima ih i negdje gde su ili, da tako kažemo, vremenski ili starostno ujednačenije. Veštice su, obično je takva ideja, pojedinci. Ali ovde ima prikaza i zajedništva. Dakle, to je ono što se dešava i u Sabrini, i o tome će nam sad nešto i dalje pričati Milica Ulemek.
Znači, i pored svih tih elemenata, morbidnih elemenata, prikazana je taj nekako ta zajedništvo žena i to što one čine nekako, iako jeste donekle i sebično i uvek nekako ima to kao ono što nikada, ne znam, one čari, tri veštice čari ne bi radile, kao ono personal gain, kao nema nikakve dobiti za same, to ovi neprestano rade, ali uvek to nekako se ispostavi da da je u stvari nekako izrađena, videla nekakva pravda, i to ženska pravda. U smislu, prikazano je kroz njih simbolično upravo one kao nekakav ženski bes koji je sve vreme u tom patronom sistemu ugušivan. Znači, bukvalno izlazi nekakva, dolazi do neke vrste izjednačavanja. Znači, recimo, Madame Satan, pojavlja se i u stripu kao i u seriji, vraća se opet u život i u nekom trenutku stopira nekakav kamion. Vozačka kamiona je ubio ne znam koliko žena, silovao ih, raščerečio, i ona to, pošto je veštica, zna, i onda mu učini isto to. Znači, u smislu, uvek ona, postoji neka vrsta kao osvete, neka vrsta kao paybacka. Isto tako kada, recimo, Harvey umre, ubiju ga bukvalno te veštice i taj kamen. Pa dobro, vratit će se on je.
Kako će se vratiti?
Isto tako kad on umre, za njegovu ubistvo bivaju osuđeni nekakvi likovi koji predstavljaju stvari, koji su i silovatelji i ubice, i koji niko nije do tada mogao da uhvati. I tek tada oni su stvari nedoži za to ubistvo, ali su zato pogubili toliko ljudi i učinili toliko toga, a to u stvari kao nameste te veštice. Znači, postoji taj element, kako da kažem, taj neki, mislim, prikaz veštice upravo kao taj, kao što su danas, kada govorimo, ne znam, kao to, danas, mislim, u našoj kulturi, postoji i danas kao neke zvezde koje se deklarišu kao veštice i koje predstavljaju ne samo kao taj simbol veštice, nije žena koja ne radi nešto onako kako koji muštarac kaže, već i predstavlja upravo to nekakav glas žena koji treba da se čuje. U tom smislu mislim da strip pogađa tu neku ravan, ali s druge strane manjka u mnogo toga.
Thank you. there's better days. Leave it all behind you. Nothing left to say. It's all been shot through. Never look back. Don't look behind you. We're all done getting fooled. Look up, the sky's blue. Never look back. Won't find you.
Od 2018. godine možemo dakle da gledamo jezive avanture Sabrine i priča o feminizmu kroz prizmu serije, stripa Sabrine i onih nekih ranijih projekata, a naravno koliko god da vam se neka serija ili knjiga, film, muzika, svejedno svidi, objektivno kada krenete da sagledavate nešto možete da nađete delove koji možda škripe, koji su možda mogli da budu bolji ili koji su jednostavno u nečemu ipak možda promašili ili ako ništa drugo možda u krajnjoj liniji ne odgovaraju vašem senzibilitetu. No, kada je reč o ovoj seriji, koji su njeni problemi i pre svega vezani za tu rasnu neravnopravnost, slušamo i dalje Milicu Lemke.
Ali upravo nema puno, u stvari nema uopšte afroamerikanki i afroamerikanaca. Znači, svi likovi su beli. Postoji samo nekoliko scena, jedna devojka iz srednje škole, to se pojavljuje, po kojoj je verovatno, po kojoj je napravljen onaj lik Rose iz serije, i koji je, koju pozovu prosto da sa njima učestvuje u nekakvom kasnije, kao, da, u stvari, učestvuje u prizivanju u život opet Harvija Hinkla, i ona kaže, ma šta pričate, to je prosto kao nebitna stvar, kao, mislim, ne nebitna stvar, nego to ne postoji, kao, čemu pričate, idem ja da se vidim sa svojim prijateljima iz crkve. Znači, to je jedini lik, i da, u jednom trenutku takođe ona kaže, pošto oni rade nekakvu predstavu, i kaže da ta profesorka koja koordinira tu predstavu, stalno ima nekakve kritike na njeno izvođenje, i onda ona kaže u nekom trenutku, misli da je ta profesorka rasista. U smislu, sad, meni je to jako veliko pitanje, zašto nema uopšte afroameričkih likova? Zato što da, ono što treba da spomeni jeste da se radnje romana, to je roman, bože, strip odigreva 50-ih i 60-ih godina. I u tako je uopšte nacrtano, kao što možete primetiti, dosta je onako, ima taj kao, ako, ne znam, recimo da je to kao silver age, kao stripovi od 50-ih i 70-ih godina kada su crteni, tako je i ovo, znači, nacrtano, dosta je sve, dominiraju ove kao boje žute, crvene i kao crno i belo, što, mislim, nije ni boja, ali kao i bel, znači i roze i crveno kao krv koja neprestano postoji u stripu. I onda se nekako dolazimo do tog, u stvari, pitanja, ne samo, mislim, dobro, jasno mi je da želi da bude kao strip horror i tako dalje, ali ako kao postavimo, mislim, nekako, sad, dolazi se do tog pitanja, kad se vratim na Rose i na to pitanje kao afroamerikanaca i to isto kako je prikazano u seriji, kako je prikazano u stripu. Znači, meni se čini kao da je taj neki, postoji taj nesvesni autopoetički element kod autora koji bukvalno govori da sad ta njegova junakinja naziva profesorkom rasistom, a kao nemaš ni jednog crnog lika, niti likušu. Nekako je, kao, ako govorimo da je got isto imate kao momente, i da, ne znam, Lord of the Rings ima kao, svi prosto obojeni su zli i glupi, ovde kao nema uopšte ljudi. Kao nema, znači, dok s druge strane u seriji jesu prikazani, ali onda je to pitanje isto da li su oni tu prikazani samo zato što treba da budu tu. I kako su stvari prikazani. Znači, s jedne strane imamo tu Rose koja, što je rekla Nađa kad smo pričali, kao eto, jesno, ona je tu, ali opet ona kao morala da oslepi i ona, ne znam. I tako, mislim, s druge strane, opet, mislim da smo mogli da ubace mnogo više tog gde je bilo potencijala da se ubaci ta vrsta kao magije afroamerikanaca i amerikanki, koja, recimo, je ubačena u onoj American Horror Story, u onoj trećoj sezoni, gde postoji ta neka junakinja koja je snažna, koja se svi boje. It's summertime, night's falling into my home, think I might fall in love, and I won't deny feeling on a high. Got a lot on the line, put a lot on the moonlight, the invite of a lot.
jednog do drugog i dešalite do tađu je. Kad si besmisleno lepa, momci često ti se nude, a nećeš ti, hoćeš neko ko ne želi s tobom da bude. Figirala si lika sada svašta bi sa njim, a devojka mu igra pored, šta ćemo sa tim? Na patu su veceja, pričeš u okeja, kolena u rebr, trčuću me sto tela, nisi tako smela, nisi tako smela, nisi tako smela, nisi tako. Napokon je sam sredi, zakucam se šan, da li je pijan, polupijan ili umoran. Zato spremi se, pokreni se, suva ti je grlo, super spikar, okni vinjak.
Jedan sat i 43 minuta, dakle Sabrina koja je debitovala u stripu još davne 62. godine, nekako je najjači utisak možda ostavila ta serija koja je trajala od 1900, televizijska serija od 1996. do 2003. Ali bio je tu jedan film, mada nema veze sa serijom, ali se identično naravno zvao. I tako, jedan definitivno lik koji je ostavio svoj pečat i koji dalje živi, a na 6. festivalu književne fantastike Artanija, s obzirom da na neki način i strip jeste deo pisane reči kombinovane sa crtežom, je bila jedna priča o jednostavno feminističkom pogledu na kompletnu Sabrinu. I Milica Ulemek nastavlja svoju priču, ovog puta već nešto što je pomenula, ako ste čuli tu figuru Madame Satan, pa sad da nešto više čujemo o njoj.
Ono što je meni sad jako jedna intrigantna figura koja se pojavljuje naravno i u stripu i u seriji jeste Madame Satan, koja, e sad, ona je nekako je... jako je snažna, je zla, je zna što želi, i, ali je, na primjer, jedna stvar koja je jako iritantna u mom čitanju ove serije stripa jeste to da nekako se čitava njena egzistencija vrti oko muškaraca. A to je kod Madame Satan, recimo, u stripu. Ona je u stvari bivša devojka Edvarda Spelmana, odnosno Sabrinovog oca. On nju ostavi zbog Sabrine majke. Ne zbog ljubavi, nego tako on ima nekakvu, opet svoju neku nameru i tako dalje, nebitno. Uglavnom, šta ona čini? Ona se iz osvete baca u kave sa lavovima. Znači, kao njena egzistencija je nekako zavisi od toga da li će ona biti sa muškarcem ili neće. I sad, ajde, nema veze, napravila je tu grešku prvi put, ali nju slučajno vraćaju život, ona se vraća drugi put i čitava njena egzistencija opet se zasniva na tome da ona želi da se osveti porodici Edvarda Selmana, jer on je umeđu vremenu nestao, mrtav je, ne zna se, ali opet, znači kao, žena, imaš drugu priliku, ne moraš da trošiš život opet na njega, ali ona opet to čini. S druge strane, u seriji vidimo kako, dobro, ono što je dobro u seriji, mislim da dosta ima stereotipa, ali da se oni razbijaju tokom druge sezone. Isto tako je, znači, prikazana Madame Satan, koja neprestano, u stvari, i to je opet taj stereotip, stari taj stereotip, koji, koji postoji, u stvari, da ona je kao nekakva starija žena koja, ne mogu da možemo da kažemo kao ružna, meni ona nije ružna, glumica, ali nije nekakav prototip holivudske lepotice. Znači, ona ima te neke oštre crte lica i sad ona se suprotstavlja nekoj mladoj, lepoj Sabrini. Koja, znači, opet imamo taj odnos između kao nekako, i dobro, stano imamo nekako ženska rivalstva, ali u ovom smislu opet se ona prezire Sabrinu i na ličnom nivou, zato što je očigledno kao Satana zbog nečega nju izdvojio i ona treba da bude, kasnije se saznaje ko je i tako dalje, ali kao prosto treba da bude nekakva izabranica. I sad Madame Satan, koja žudi za moći, i u prvoj sezoni ne kaže želim da ja zauzmem podzemlje, znači ja da vladam, nego želim da vladam pored Satane. Ali ne u smislu pored kao sa njim zajedno, nego više kao nekako u nekoj pozadini. Kao što recimo Zelda, isto kada se uda za onog Father Blackwooda, kaže kao nekako da on, kaže joj da ona želi isto također moć, ali na najtradicionalniji mogući način dolazi do toga udajom. E sad on joj kaže kao žena mora da ide iza muškarca u nekom trenutku i naravno dolazi do preokreta. U smislu da to Madame Satan s jedne strane, znači opet kao zaljubljena je u Sotonu, želi moć i želi da bude kao znači jednaka ili čak više od jednaka, znači da vlada ona sama i to se tek dešava tek na kraju u stvari druge sezone i to mi je recimo jedan baš pozitivan element da ona kao nekako preoblikuje se kao junakinja, odbacuje sve te svoje nekadašnje nekako ideje i nekako je osnažena. I ona sama i Sabrina, koja je meni je isto iritantan deo, neprestano se ponavlja, to njeno kao nasljeđe, ona stalno ponavlja kako ona kćerka Edvarda Spelmana, Edvarda Spelmana, kako god hoće sebe da osnaži, da čini nešto, ona je kćerka Edvarda Spelmana. Da, zašto nisi nećaka, ne znam, aunt, ne znam, Zelda i Hilde, koje su super, koje su BDS, koje su snažne žene i koje su prisluženski odgajile.
My lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, well, I'm telling you this, yeah, all for you. Every bump, every grind, though I think that
that you find, yeah, it's all for you. I'm spelling.
Jedan sat i 55 minuta, vaše poruke stižu, ali nažalost budu prekinute u nekom trenutku. Boka kaže, viši nivo je živjeti u prirodi u skladu sa njom, niži nivo je živjeti u gradu betonu i razglabati toksično o višem nivou, vanzemaljci ne, i tu je kraj poruke. A Rade kaže, dobra noć, malo pre sam se uključio, ako se radi o Sabrini Veštici, tin i najvratnije naravno tinejdžerke, ali šta dalje? Da, radi se o Sabrini, doduše ne samo Veštici tinejdžerki, to je dakle bio taj serijal od 1996. do 2003. A taj serijal je dobio, da tako kažemo, novi update, prvo strip 2014. pod nazivom Jezive avanture Sabrine, pa onda od 2018. od prošle godine je krenula nova televizijska serija i upravo ove noći malo priče o tome sa stanovišta jedne tribine koja je održana na Art Anima festivalu i koja se bavila feminizmom kroz prizmu ove serije. Tako da ćete sad u ovom poslednjem segmentu priče slušati još malo Milicu Ulemek, koja pominje naravno neke stvari koje su veštice u toj prvoj sezoni ove serije razrešile, koliko su ti likovi osnaženi, na neki način šta to možda predstavlja kao osnovu za nastavak serije.
Nekako na kraju i sama Sabrina odbacuje i tog svog oca, pogotovo tog svog pravog oca, njega bukvalno stavlja kao vraća ga u pakao. Onda sama Prudence, koja neprestano želi potvrdu od svog oca, na kraju obezglavi onu skulpturu svog oca, što znači prosto se osnažuju se i nekako odrastaju. I sve te moguće, kao kažem, veze koje mogu da se, koje možemo da shvatimo kao nekakve veze i patrijarhata i nasleđa, raskidaju. I tu mi je se zanimljiv junakinja, to je Zelda, koja isto želi tu moć i koja u nekom trenutku u jednoj epizodi u drugoj sezoni predstavljena bukvalno kao ona, kao anđeo doma. Ona je nekako kao ta lutka. Bukvalno je predstavljena kao lutka, sa svim tim simbolima kao lutka ima u stvari. I ona sluša u potpunosti, kao zamađena je naravno, i sluša u potpunosti od tog svog muža, to je Father Blackwooda, koji naređuje i tako dalje. Naravno, nju spasuje s te užasne situacije. I ona i sama se preoblikuje i postaje u stvari prva kao highest priestess, kao prva ta kao sveštenica koja može da postoji. I još mi jedno zanimljivo stvari, ono završavam, jeste to koliko u stvari je predstavljeno u seriji i u stripu, koliko u stvari ima tih elemenata, to je teže da se kontroliše telo žene. Jer telo žene u prvoj sezoni kao i u stripu Sabrina ne treba da ima seksualni odnos pre nego što se upiše u tu kao Book of Beasts. Znači, njoj prosto sotona ili šta god, jeli kao, kontroliše šta će ona dalje sa svojim telom. I ona to shvata besmislenim, ali kao to je tradicija, to tako treba. Onda, s druge strane, kada se Zelda hoće da se, da treba da se uda za oca Blackwooda, ona dan pre udaje, to je noć pre udaje, čeka sotona da dođe, jer on ima pravo da kao seksualno uopšte sa njom veče pre, kao, znači, kao za, pre venčanja. Što je opet, znači, potpuno kao kontrola i dominacija. I jako, mislim, jako mi je zanimljivo taj kao kako u stvari dolazi na kraju do potpunog razobličavanja svih tih stereotipa kojih ima jako puno. I jedno pitanje jeste kao da li je u stvari taj feminizam, kada sam čitala sve te kritike o tome i slušala podcast, da je feminizam tu ubačen kao neka vrsta kao, kako da kažem, iskorišćeno komercijalne svrhe, zato što je toliko očigledno, ima još mnogo propusta o kojima ja neću da pričam. Meni se čini da čak i ako jeste iskorišćeni, neko čini mi se da osobe, mislim da tinejdžerke koje mogu da gledaju ovu seriju, mogu da budu osnažene kroz te različite varijacije likova. Čak i kroz Prudence, koja je nekako i bačena po strani, ali ipak nekako i ona koja kao i liku i ona postaje osnažena i tako da, tako da sve o svema moja kritika ove serije je pozitivna.
shit. I'm sick, but I'm pretty.
Dva sata i sedam minuta, dakle, na početku sam najavio da posle prvog dela emisije, u drugom delu se bavimo muzikom koju je direktno inspirisala jedna knjiga, ili je direktno inspirisala, ili je može da se uklopi u svet kakav ona predstavlja i opisuje. Najavio sam izvođača koje ćemo slušati ove noći i sad kad ih ovako navedemo redom, malo stvarno možda teško zvuči. To jest, teško je zamisliti šta bi to njih moglo da, da tako kažemo, ujedini, ili koja je to knjiga koja im je bila inspiracija. Grupe su ili izvođači Subhumans, Eurythmics, Dead Kennedys, The Jam, Stevie Wonder, David Bowie, Radiohead, Rage Against the Machine, Muse i Coldplay. I tim redosledom ćemo da ih slušamo. S obzirom da je reč o jednoj listi, 10 pesama inspirisanih Orvelovom 1984. godinom. Jedno malo podsjećanje, ova knjiga je, dakle, toliko puta je pričano, ali hajmo neke stvari da ponovimo. Dakle, George Orwell je jedan od najpoznatijih književnika 20. veka, pravo, to je skršteno ime mu je bilo Eric Arthur Blair, a objavljena je 8. juna 1949. godine. Mnogi kažu da zapravo taj naslov 1984. zapravo izgleda, to jest više odgovara tome na neki način viđenju sveta kakav je makar u jednom delu bio 1948. godine. U svakom slučaju, ova knjiga ispituje autoritativnu vladu čija se kontrola proširuje na umove svojih ljudi, nezavisna misao je iskorenjena dok se činjenice izvrću do neprepoznavanja. Dakle, sama knjiga govori o društvu u kojem su sve činjenice iskrivljene, ugušene, opisuje se život pod budnim okom velikog brata, a u međuvremenu smo, eto, doživjeli da gledamo i televizijski serijal, reality show, program pod tim nazivom, gde smo, makar oni koji su to gledali, mogli na neki način da, ne baš sad glume velikog brata, ali da isto posmatraju ljude koji su u jednom zatvorenom prostoru i da, eto, gledaju šta oni rade. Ili makar na nivou nedeljnih pregleda, ali pošto je to postalo i suviše popularno, onda i na nivou, malte ne, celovečernjih ili celodnevnih predstava putem interneta ili televizijskih prenosa. U svakom slučaju, George Orwell je sebe nazivao i anarhistom i socijalistom. Bio je istinski borac protiv svih oblika tiranije, a pored 1984. naravno izuzetno bitno delo je i Životinjska farma. I inače, kada je, pošto ćemo se ove noći na neki način baviti 1984. on je to napisao na svojoj usnemljenoj farmi Barnhill u Škotskoj, svo vreme pod prismotrom britanske vlade. Prvobitno, inače, želao da se radnje u kojoj piše dešava 80. pa 82. pa se tek na kraju odlučio za 1984. koja, naravno, kad se permutuju cifre, mogla bi da bude 1948. godina, vreme kada posle, ajde tako kažemo, drugog svetskog rata i toplog rata dolazi vreme hladnog rata. A proteklih nekoliko godina ovaj roman je počeo izuzetno mnogo da se prodaje, naročito posle pobede Donalda Trumpa na izborima u Americi. prodaja je skočila za nekoliko hiljada procenata u odnosu na raniji period kada, eto, Orwellova 84. koja je svoj vrhunac prodaje takođe doživjela, gle čuda, 1984. godine, onda je polako, naravno, ponovo počela da pada u zaborav, da bi sa holandskim pokretanjem televizijskog šou programa Veliki brat ponovo postala pomalo aktualizovana. U svakom slučaju, društvene mreže su se svojevremeno rasplamsale, pogotovo Amerikanci koji su krenuli da porede Orvelijanu sa sadašnjim vladajućim sistemima širom sveta, ali dosta toga naravno poređenja sa onim što se dešava u Americi, ali i s druge strane svim onom što nam nameće moderna tehnologija, s obzirom da današnje društvo na neki način možda sve više i više liči na ono društvo u velikom, to jest koje nam je prikazano u Orvelovom 1984. godini. Dakle, cela ta knjiga je inspirisala na ovaj ili na onaj način različite izvođače koji na prvi pogled nemaju ništa dodirno, s jedne strane Stevie Wonder, David Bowie, recimo, s druge strane The Jam ili Dead Kennedys, ali u svakom slučaju jedna od tih lista koja pokazuje na koji način knjiga može da bude inspiracija pesma je upravo okupila ove izvođače, a šta je na neki način odveo od nekih drugih lista, pošto ima dosta tih lista top 10 najboljih pesama koje na neki način se vezuju za 1986. godinu, pa kad uporedite te liste, na svim drugima se nalaze neke pesme koje kojih nema na nekim drugim listama, a ova lista je bukvalno, da tako kažemo, siže onoga što se može pronaći na svim ostalim listama i zbog toga ćemo baš nju sada slušati. Nekako je uspela da pomiri najrazličitije izvođače, najrazličitije ere, bit će tu i panka i nekih drugih muzičkih žanrova, a krenut ćemo sa njom posle dve numere. Ovo je bio samo uvod.
Kingdom in your aggressive, getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is not clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't fit the fucking tread, the ground I am walking on.
Dva sata i 19 minuta, samo da Boki odgovorim sa ne čitam, a sada možemo da pređemo dakle na pesme inspirisane Orwellovom 1984. godinom i krećemo od jedne činjenice da punk očigledno voli roman 1984. godinu, s obzirom da je u doba novog talasa i punka svakako bilo dosta grupa izvođača koji su inspiraciju potražili u Orwellovoj 1984. godini. S obzirom da je 84. nailazila i da je sve više i više ulazak televizije u domove na neki način podsjećao ljude na tu kontrolu putem mas medija i tako dalje, a i podsjećanje da će uskoro naići 1984. na neki način isto uslovljavala to da knjiga ponovo bude popularna. I Orwellova 1984. je možda jedina knjiga koja se recimo češće spominje u tom punk rock žanru od recimo Paklene pomoranđe. Dakle, ovde ćemo za početak slušati grupu Subhumans sa pesmom Big Brother ili ti Veliki brat. A na neki način nije ni čudo što je ova knjiga bila inspiracija, jer u vreme Thatcherovske ere, dakle Margaret Thatcher, koja je bila premijerka Britanije, kada imamo neke jako čudne odluke vlade koje ranije nisu bile viđene, ukidanje recimo besplatnog mleka koje je bilo davano u školama i tako dalje i tako dalje, koje se očigledno nisu baš svidele, pogotovo ne radničkoj klasi. Onda je bilo sasvim neke logično poređenje između sistema koji se tad uspostavljao i sistema koji je na neki način opisan u Velikom bratu. Mnogi, recimo, ljudi koji su bili na britanskim univerzitetima sada se prisjećaju vremena Margaret Thatcher, kada je došlo do velikog otpuštanja nastavnika, smanjivanja izdvajanja za kulturu, za nauku i tako dalje i tako dalje. Dakle, interesantno je da su i Orwell, ali i Subhumans predvideli ekspanziju prismotra i nadzora nad modernim britanskim građanima. Inače, od 2011. godine u Velikoj Britaniji postoji po jedna kamera koja snima ono što se dešava na ulici na svaka 32 čoveka. To je bilo 2011. Pretpostavljam da je ta brojka još umeđu vremenu smanjena ili porasla kako god. A u ovom prvom bloku slušat ćemo i Eurythmics sa pesmom Ministry of Love. Dakle, ovo je direktna muzika iz filma 1984. iz 1984. godine. I Annie Lennox i ekipa nisu se samo zadržali na ovoj numeri, oni su napisali kompletan soundtrack za ovaj film 1984. Ministarstvo ljubavi je naravno naročito jeziva pesma. U knjizi Orwell, to jest Orwellov narator opisuje Ministarstvo ljubavi kao najstrašniju od četiri ministarstva. Ministarstvo istine, Ministarstvo ljubavi, Ministarstvo ljubavi, recimo, a ova pesma je inače snažnija u kompoziciji nego u samom jezičkom izrazu, pošto se zapravo samo ponavljaju reči Ministarstvo ljubavi, Ministarstvo ljubavi, međutim zvučno ona je jednostavno i tekako donosi jednu zlobu i dominaciju. Taj sterilni ritam mašine i sintizajzer bukvalno marširaju taktu tog mašinskog vokala. Prema tome, prvo Subhumansi sa numerom Big Brother iz 1983. a onda 1984. i Ministarstvo ljubavi, grupa Eurythmics. Wish you were dead. There's a TV in my front room, and it's screwing up my head. There's a scanner in the toilet, the watches in the bar, and there's a picture of Hiroshima to make sure you never laugh. Somebody told me the virus wasn't you. Somebody else said that that was not true. Who do you believe? Some of them crazy. 2 sata 28 minuta, pesme inspirisane Orwellovom 1984. Bili smo dakle 83. i 84. godini, a u ovom narodnom bloku se vraćamo još malo nazad u 79. i 77. Prvo ćemo slušati punkere iz San Francisca pod nazivom Dead Kennedys. Kako ih neki nazivaju, dobro podmazana disidentska mašina, naravno poznat pevač Jello Biafra, koji je možda i dozirao svoje tekstove sa humorom, ali dakle, to je samo bendu pomoglo u oštom satiričnom muzičkom izrazu, a njihova najpoznatija pesma svakako California Iber Ales, koja osuđuje navodnog hipifašističkog tadašnjeg, a boga mi i otprilike od pre par godina je takođe bio aktuelni guverner Kalifornije Jerry Brown. Pa sama pesma se oslanja na nekoliko referenci, naravno ne trebam nešto posebno da vam naglašavam da je sam naziv izveđen iz nacističke nemačke nacionalne himne iz vreme vladavine Trećeg Rajha, Deutschland, Deutschland, Iber Alles, ovde naravno imamo Kaliforniju, Iber Alles. A sledeće što ćemo slušati, pored Kalifornije, Iber Alles, je grupa The Jam i pesma Standards. Dakle, Paul Verhoeven je bio takođe jedan profesionalac u prikrivanju subverzivnog sadržaja, iako je imao dakle hitove sa top listama, i upravo pesma Standards ne odstupa od tog modela. Dakle, ta numera iz 1977. godine pevana je kroz perspektivu totalitarnog režima, dakle u velikoj meri sličnom onom koji vlada u Okeani iz 1984. godine. A iako je cela pesma Orwellovskom maniru, Paul Weller otvoreno upućuje na knjigu dok peva "I neznanje je moć, mi imamo Boga na našoj strani, pogledaj, ti znaš šta se dogodilo Winstonu." Naravno, glavni junak 1984. godine se zove Winston, preziva Smith, a "neznanje je moć" je pre svega taj direktan citat zadnjih reči iz loglasnog slogana Ministarstva istine, a opet ova rečenica koju se pominje Winston se upravo odnosi na to eventualno ispiranje mozga i njegov poraz, poraz glavnog junaka koji na kraju izgovara te poražavajuće reči, dakle zaključak same knjige, on je volao velikog brata. Prema tome slušamo Dead Kennedys, California Iber Alles, potom The Jam i pesmu Standards.
California, Uber Alles, California, Uber Alles, California, Uber Alles.
U 2 sata 37 minuta nastavljamo da preslušavamo listu 10 pesama čija je inspiracija Orvelova 1984. godina. I sada dolazimo do najneočekivanijeg, da tako kažem, izvođača na listi. Naravno, reč je o Stevie Wonderu, on se definitivno nikako ne uklapa, pre svega u punk izvođače kojima je 84. očigledno bila nezaobilazna lektira. Dakle, definitivno najneočekivanije ime koje se pojavljuje na ovoj listi, s obzirom da je reč ipak o pop ikoni. Međutim, ni Stevie Wonder nije ostavimo na Orvelovu 1984. godinu, on je objavio pesmu Big Brother 1972. na albumu Talking Book. I po ocenama mnogih, zapravo, ova pesma je jedna od najsuptilnijih protestnih pesama ikada snimljenih. Doduše, takođe, ako ovo već jeste možda jedna od najpocenjenijih pesama o Velikom bratu, sigurno je jedina u kojoj je zastupljen klavinet. Eto, i još jedan, da tako kažemo, odlika ove pesme. No, pored Stevie Wondera, u ovom bloku ćemo slušati opet čoveka koji bi trebao da ima naj, da tako kažemo, pesmu koja bi na prvi pogled i trebalo odmah da se nađe, a reč je o pesmi koja se zove 1984. godina. I reč je o pesmi koju David Bowie objavio na albumu Diamond Dogs, ali se ona pojavila maltene deceniju ranije u odnosu na godinu iz naslova. Naime, David Bowie je bio toliko opčinjen knjigom da je u početku želeo da napiše muzičku interpretaciju celog romana. Međutim, konflikti i neki problemi sa nastavnicima Orvela, koji nisu očigledno dozvoljavali da se tu nešto, tako kažemo, na taj način radi, su ga omeli u planovima. I pesma, iako naravno doslovno pravi roman, on je uradio još neke numere koji su vezani za Orvela u 1984. ali nažalost nije uspio da napravi celokupan projekat. U svakom slučaju, pesma 1984. održava upravo tu težinu romana, jasno iznoseći Orvelove prikaze kontrole misli publikovane državne propagande koja intelektualno putira svoje građane. Prema tome slušamo numere Veliki brat iz 1972. i 1984. iz 1974. Prvo Stevie Wonder, potom David Bowie.
Say that you're tired of me protesting. Children dying every day. My name is nobody, but I can't wait to see your face inside my door. Oh. You say that you got me all in the mortgage, writing it down every day. Your name is Arsenio. Your name is Arsenio. I'll change if you vote me in as a prince. There's a den of your soul. I live in the ghetto. You just come to visit me about election time. Hi. I live in the
name is secluded. We live in a house the size of a matchbox. We'll just live with us wall to wall. You've killed all my leaders. I don't even have to do nothing to you. You cause your own country to fall.
Sata 48 minuta, ostajemo i dalje u svetu Orvelove 1984. kao muzičke inspiracije. I sada dolazimo do grupa Radiohead i Rage Against the Machine. Radiohead su 2003. godine imali album Hail to the Thief i naravno sam album ima neospornu političku podlogu, ali tu se nalazi i pesma 2 plus 2 jednako je 5. Ona je definitivno orvelovska i naslovom i sadržajem. I evo jedne izjave, naravno inspiracija je bila vezana za te političke programe na BBC-evom Radiju 4, koje su članovi grupe jednostavno slušali. I jedan od Tom York je zapisivao te besmislene fraze koje je slušao u okviru tih političkih programa, a koje, kako on kaže, britanska i američka vlada tako vole. I one su, dakle, postale pozadina samog albuma. Besmislena jednačina iz naslova 2 plus 2 jednako je 5, kod Orvela se odnosi na mogućnost partije da kontroliše informacije i poriče čak i objektivnu stvarnost. Naime, pri samom kraju romana, ko se seća, protagonista Winston Smith je mučen u ministarstvu ljubavi i slomljen u prašini jedne šahovske table. On ispravnog mozga je definitivno ubeđen da je 2 plus 2 jednako 5 i apsurdnost, to jest više ne dovodi u pitanje apsurdnost takve tvrdnje. Eto, dakle, inspiracije za samu pesmu grupe Radiohead. A potom ćemo slušati Rage Against the Machine i numeru Testify. Dakle, sama grupa koja je dovela do revolucije prevashodno u komercijalnom roku, u vremenu kada su političari zauzeli počasno mesto na top listama, a oni su, kao i Orwellov protagonista Winston Smith, bili razočarani sistemskim lopovlucima i apsolutnom moći. Njihov album iz 1999. godine zove se The Battle of Los Angeles i podudario se sa mnogim napetim političkim događajima, Bill Clintonove deregulacije Wall Streeta, nastavljene pobune zapatista u Chiapasu i tako dalje i tako dalje. Tako da u vreme kada se Los Angeles oporavlja od Kingovih nemira iz 1992. godine, koji su frontmenu Zeku de la Roche bili sve potresnija referenca za 1984. Tako da pri kraju ove pesme de la Roche intonira onaj slogan iz romana: ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost, ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost. Sećate se u Orwellovoj 1984. godini, kada neko postane nepodoban, glavni junak Winston Smith onda briše sve izjave iz novina, sređuju se fotografije, menjuju se naslovi ako je neko negde bio pomenut i jednostavno tom čoveku se na taj način gubi, ali bukvalno, svakakav trag. Nešto što je slično i daleko lakše sada na neki način moguće uraditi i u doba interneta. A pogotovo što su tu i dalje tekstovi koji su nekad objavljeni, oni se fizički ne nalaze na papiru, daleko su podložni manipulaciji i brisanju. Slušamo Radiohead, 2 plus 2 jednako 5 iz 2003. a onda Rage Against the Machine i Testify iz 1999. godine.
Because you're out of control. the death penalty.
I support the death penalty.
We will be prosperous if we embrace free trade.
Prosperity from free and fair trade.
Money for the future.
Invest in the future.
I've been talking about clean air.
We've got to clean up our air.
I support a ban on soft money.
We will get all of the soft money out of the campaign.
God bless you.
God bless you.
Politics will turn on you.
258, pozdrav, azdra, sestra, Lovel 1984, hvala na pozdravu. A mi ćemo sada lagano da privedemo kraju ovu priču o izvođačima koji su bili inspirisani Orwellom 1984. godinom. Ostalo nam je da čujemo još dva izvođača, grupu Muse i Coldplay, koji su se na jednoj ovoj listi našli upravo na tim čelnim pozicijama, pozicijama broj 2 i 1 sa svojim kompozicijama. Grupa Muse je 2001. objavila numeru pod nazivom Citizen Erased i pevač ove grupe Matt Bellamy je rekao da je jednostavno proveo dosta vremena razmišljajući se o osjećanji svrhe i tom nekom čudnom osjećaju gde jednostavno čovjek nema odgovore na različita pitanja, ali i saznanja koje je do sada prikupio o problemima koji se naravno tiču svi nas i neslaganju sa nekim stvarima. Dakle, građanin koji je obrisan je upravo ono što sam malo prepominjao u Orwellovoj 1984. godini. Ako zgrešite, ne samo što ćete fizički da nestanete, nego će nestati svaki spomen na vas, ako ste iole bili možda malo bitni. Sve nestaćete sa slika, nestaćete iz tekstova, iz novinskih naslova, vas jednostavno više biti neće. A tu je naravno i grupa Coldplay sa numerom Spice iz 2000. godine, jedna politička pesma sa albuma koji je kompletno bio zabranjen u Kini, pa mnogi misle da je ovo zapravo i dovoljno dobro objašnjenje zbog čega bi se recimo jedna ovakva pesma našla na ovoj listi. Slušamo Mule Citizen Raised, potom Coldplay i numeru Spice.
I awake to find no peace of mind. I said, how do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? Show me the right way to go. And the spies came out of the water. You're feeling so bad, 'cause you know. And the spies hide out in every corner. But you can't touch them, no.
3 sata, 13 minuta, Ziggy nam je poslao poruku, kaže, najbolji sam psycho killer što peva Talking Head. Dobro. Eto, pošto smo se ove noći bavili najboljim ili ne najboljim, ali jednom od vizija najboljih pesama za koje je inspiraciju poslužila Orvelova 1984. godina, i naredno vidjet ćemo imati nešto jako slično na repertoaru, ali dobro, o tom potom. A sada da se okrenemo svetu knjiga, ali i filmova i TV serija. Naime, za one koji čitaju fantastiku, bit će interesantna vez da je autorka popularne distopijske franšize Igre gladi, Susan Collins, najavila prikvel roman koji će biti objavljen sledeće godine. Igre gladi su kao filmska trilogija ostavile poprilično dobar utisak, ili makar poprilično dobar utisak na blagajnama, mada su knjige takođe bile jako popularne. Radnja ovog najavljenog romana će biti smeštena 64 godine pre događaja iz trilogije i fokusiraće se na propali pokušaj pobune u Panemu, koje naravno gledao ili čitao zna o čemu se radi. A uprkos činjenici da novi roman još čak nema ni naslov, te da će do njegovog objavljenja doći tek 2020. godine, kompanija Lionsgate je već objavila da radi na filmskoj adaptaciji u saradnji sa autorkom. E sad, ja pretpostavljam da je tekst uglavnom prepeglan, da se osnovna zaplet radnje zna, glavni likovi, kako bi oni već mogli da možda krenu sa nekim castingom ili da pregledaju šta će im tu sve biti potrebno i tako dalje i tako dalje. Kao ponosni dom filmova Igre gladi, ne možemo dočekati objavu sledeće Suzanine knjige. Komunicirali smo s njom tokom pisanja romana, radujemo se nastavku bliske saradnje na filmu. To je dakle saopštio predsednik kompanije Lionsgate Motion Picture, Joe Drake. A zna se inače i datum kada novi roman treba da izađe. Dakle, novi roman Susan Collins stiže 19. maja 2020. godine. Eto, pretpostavljamo da ćemo do tada sigurno nešto više i znati kada će biti urađen film, kada će se snimati, koliko će koštati. Ovo je samo jedan roman pred nastavak, da li će taj jedan roman da se opet pretvori u trilogiju, što bi, pretpostavljam, iz Lionsgate-a najvjerojatnije voljeli, jer su sa trilogijom Igre gladi imali dosta uspeha, pa pretpostavljam da očekuju da i pred nastavak bude jednako uspešan. Thank you.
it's raining like it was before. Something that you never knew you needed more. We can't change the things we can't control. It's summer, summer, so it shouldn't be so cold. But you can't even look me in the eye if you try. We can try, we can try.
I u 3 sata i 29 minuta dolazi vreme da se lagano pozdravimo sa vama. Naravno, za kraj, kako to obično biva, rubrika Treća strana ploče i muzika iz jednog filma koji se najavljuje kao najstrašniji horor ikada. Što, u principu, malo pa imamo prilike da čujemo istu najavu za neki film koji je horor sadržine, jel kako bi se drugačije najavljivao. Bilo bi glupo reći najmanje strašan horor film koji ćete videti. Ali u principu Midsommar, film koji je mešavina drama, horora i misterije, koji je već uzeo, ušao u bioskope, dobio je stvarno jako dobre ocene. Jedan par koji putuje u Švedsku da bi posetio jedan gradić u kome se održava letnji festival, festival povodom dolaska, dakle, leta, a ono što na početku ima sasvim idilične obrise, dobija izuzetno nasilan nastavak, kao što se i očekuje od horora. I izgleda da je film, kažem, dobio je za sada jako dobre ocene publike koja ga je gledala, tako da ne znam sad koliko je ta reklama pogođena da je najstrašniji horor ikada, ali u svakom slučaju da je zadovoljio ukuse publike. Mi ćemo slušati kompoziciju Bobana Krlića, to jest pardon, Bobija Krlića. Možda čovjek i očigledno ima nekakve veze sa ovdašnjim prostorima, ali on je britanski DJ i producent i čovjek koji se bavi komponovanjem muzike, pa je uradio muziku upravo za film Midsommar. I slušat ćemo kompoziciju Prophecy, a vas pozdravlja ekipa u sastavu Miloš Georgijević, Ale Marković i Nevidljiv čovjek. Naravno, tokom noći slušat ćete muziku, a već u jutarnjem programu vas čeka Milena Milićević sa najnovim informacijama. A za sam kraj, dakle, muzika iz moguće novog horror letnjeg hita Midsommar.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again.
Give yourself to the dark side.
Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead.
so damn hypnotized. You only to pretend the voice is not in your head.
I found you all alone. I came to warm your bones. There were 20 million tears in your hands. You found me in the dark. You came to heal my scars. I was slipping, sinking through the sand.
Chanty, chanty, chanty. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
A ispod prozora, trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, hvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom traži ovih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Don't rage it. say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood, skin and bones. Mind that's weak and the back that's strong. You load 16 tons, and what do you get? Another day older, deep breath that same feet. Don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. One morning when the sun didn't shine, I picked up a shovel, I walked to the mine. I loaded 16 ton, a number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 ton, and what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. One morning it was drizzling rain, fighting and trouble of my middle name. I was raging the king, break by an old mama line. Can't no high-toned woman make me what the line. You load 16 ton, what do you get? Another day older, deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 ton, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.